yn tydi bywyd yn anodd. A mewn gwirionedd yna, lle dwi'n dechrau y bregeth y bore yma. Dych chi di oed wedi holi'r cwestiwn, ble mae Duw? Be mae Duw'n wneud? Sut mae cael gafel ar drigaredd Duw? Weithiau mae pobl yn holi'r cwestiwn yma yn wyneb llifogydd, Pakistan, tsunami, ddaeargryn yn Haiti. Weithiau yn wyneb drygioni dyn, mae pobl yn holi lle mae Duw ar ôl 9-11, sgandal camdrin plant yn yr eglwys. Rhyfel. Ond efallai'r adeg mae'r cwestiwn yn dod yn fwyaf real i ni ydy pan da ni wynebu ryw greisys personol. Falle bod rhywun yn wynebu salwch a mae'r meddyg yn sôn am gancr. Be mae Duw'n wneud? Ble allai gael gafel ar ddaioni Duw? Falle bod o yn digwydd pan mae rhywun yn colli cymar. A mae rhywun yn profi'r unigrwydd llethol hwnnw. Falle mae'n digwydd pan mae amgylchiadau nad colli gwaith. Pobl yn colli arian ar y farchnad stoc ac yn y blaen. A mae'n adegau yn gallu bod y mywyd pob Cristion. Lle dych chi'n ofni bod Duw wedi'ch anghofio chi rywsut. Bod Duw hyd yn oed wedi troi cefn arnoch chi mewn rhyw ffordd. Mae'n gwestiwn mae sawl un wedi i ofyn. A tydi o ddim yn gwestiwn sydd wedi gyfyngu un hoes ni yn nadi. Be dyn ni'n wneud pan dyn ni ddim yn profi bendith amlwg Duw? Pan dyn ni'n teimlo'n hyn yn mewn tywyllwch, sut dyn ni'n mynd ati? Be dyn ni'n wneud? Sut mae cael gafel ar ddaioni neu ar garedigrwydd Duw? At bwy dyn ni'n troi a ble gawn ni oleini? Mae'n gwestiwn cyfoes, ond maen nhw hefyd yn gwestiynau oesol. Y pobl wedi gofyn ar draws y canrifaeth. Fe ofynnwyd yr un pethau gan Job. Rhyw 4,000 o flynyddoedd yn ôl, oedd o'n gofyn y cwestiwn yma, ble allai ffeindio Duw a'i drigaredd? A dyma un o'r cwestiynau sy'n ymwynebu ni wrth i ni edrych ar hanes Naomi a Ruth. Ddigwyddodd mae'n debyg ychydig dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl. A be dwi eisiau wneud yn ystod yr wythnosau nesaf yma ydy edrych ar lyfr Ruth. Da ni'n mynd i fynd trwy'r llyfr yma yn aradeg. Heddiw dwi'n gosod chydig bach o'r cefndir. Dyna'r bregeth fwyaf anodd wastad mewn cyfres i fi'r gyntaf lle mae rhywun yn trio gosod dipyn o'r cefndir. Ond mae'r cefndir da ni'n gael heddiw yn help i ni ddeall y gweddill. Oherwydd, er nad ydy llyfr Ruth ddim yn un o'r llyfrau mwyaf yn y Beibl, a diom yn un o'r llyfrau hynny sy'n cael ei gyfrif yn rhyw magnus opus efo rhyw ddigwyddiadau rhyfeddol yna. Eto, mae yna, er mae jyst hanes un teulu bach sydd yma, mae yna bethau mawr yma. Da ni'n gweld pethau am Duw a'r ffordd yma Duw yn gweithio. Ni oedd na gân yn dweud, he's got the whole world in his hands. A'i can gan enneg roed oedd o'i ddechrau. He's got the whole world in his hands. A da chi'n gweld hyn efo yma, ond mae yna un pennill hwnna yn dweud, he's got you and me in his hands. A da chi'n gweld hwn yn y llyfr yma. Bod Duw ddim jyst efo cynllun mawr, mae'r cynllun mawr yn eich cynnwys chi a fi. A dyn ni yn i ddwylo fo. Yn y llyfr yma mae yna bethau hefyd am y anglyn a'r ffordd dyn ni i fyw. Pa fath o fywyd yr ydyn ni yn byw, sut dyn ni yn ymwneud tuag at ein gilydd. Yn y llyfr yma, da chi'n gallu gweld rhywfaint ynglyn â lle merched yn y byd. Da chi'n gweld gallu gweld rhywfaint ynglyn â sut mae dynion fod ymddwyn, sut mae dynion fod dangos I masculinity yn y byd yma. Ni mae yna bethau am ddioddefaint pobl ddiw, llyfr Job in miniature felly. Mae yna bethau am efengil Iesu Grist. Mae yna lawer iawn o bethau yn y llyfr bach yma. A'r cyfan wedi cael ei blethu mewn I hanes un teulu dinod. A'r hyn mae rhai wedi alw yn stori serch, romantis, gystal bob tamer a Pride and Prejudice, ond na, mae yna fwy yma. Felly os gallwch chi ddarllen y llyfr yma yn ystod yr wythnos nesaf, gallwch chi ddarllen, diom yn cymryd llawer I chi, gallwch chi wneud o pnawn yma, ddarllenwch y llyfr a ddarllenwch y sawl tro yn ystod yr wythnos nesaf yma. A mi fyddai hynny yn dda. Ond o fynd at y cefndir. Cefndir llyfr ydy mi oedd rhain yn ddyddiau drwg yn hanes Israel. Benod gynta a'r adnod gynta. Yn ystod y cyfnod pan oedd barnwyr yn llywodraethu. Llyfr y barnwyr. Di o ddim yn lyfr braf i'w ddarllen yn adi. Yna lot o bethau reit horrible yn y llyfr yna. O dyddiau rhyfeddol yr Exodus drosodd. Dyddiau pryd oedd Dyw wedi arwain Israel allan o'r aeth dyfo llaw gadarn. O Dyw di ymddangos ar fynydd Seinai yr rhoi ar deg o'r chymyn iddyn nhw. Oedd wedi bwydo nhw ar manna trwy'r anialwch. Oedd wedi mynd o'i blaen nhw efo'r golofn dan yn y nos colofn niwl yn y dydd. Oedd wedi agor y môr coch yn doedd. Oedd wedi agor ar ei orddonen iddyn nhw gerdded trwodd fewn I wlad yr addewyd. A Miriam Jericho yn disgyn. Oedd na bethau mawr di digwydd yn y cyfnod yna. Ond derbyn cyfnod llyfr y barnwyr. A pethau wedi mynd. Oedd Israel yn troi cefn dro ar ôl tro ar y Dduw. Oedden nhw'n dechrau addoli diwyr Cananeaid. Ac yna be oedd yn digwydd oedd pethau mynd yn ddrwg arnyn nhw. Oedden nhw'n dechrau dioddi, oedd yna broblemau'n codi. Ar y pryd tynnu oedden nhw'n edu barhau ac oedden nhw'n troi nôl at Dduw. Ac oedd Dduw yn gwrando ac oedd Dduw'n codi rywun i'w harwain nhw, barnwr. Rhyw arweinydd milwrol fydden ni harwain wirydd ac dyna fo, oedden nhw'n gret ond wedyn, oedden nhw'n gwrthryfel eto ac oedden gylch oedden mynd rownd a rownd a rownd a nid yn unig hynny oedd yr arweinwyr I ddechrau o ddewn I codi fel Othniel a Deborah oedden nhw yn rai oedd yn credu yn niwn yn gri ac yn bahafio fel dylen nhw ond wrth Ydyn nhw fynd, oedd yr arweinwyr yn mynd yn waeth ac yn waeth nes bod chi'n cyrraedd Samson. Ac oedd Samson yn un oedd a safonau moesol digon dodgy a bod yn onest. Digon gwael. Mynd fewn at y bitau yma. Priodi un o ferched y Philistied. Deud celwydd ac yn y blaen. Oedd hi'n mynd yn waeth ac yn waeth. A ddech chi'n cofio fel oedd llyfr y barnwyr yn gorffen. Fel pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Oedd nhw'n byw yn mewn oes o fodernaidd. Os ydy'n siwtio fi na I wneud o, dyna fo. A ryw bryd nes ar y cyfnod yma, mi ddoth na newyn, by newyn yn y wlad. Na chi eiro ni Bethlehem. Ystyr Bethlehem, fel ydych chi'n gwybod, ydy tŷ bara. Oedd Bethlehem mewn ardal ffrwythlon o Juda, ac oedd yn enwog fel man lle oedd digonydd o hyd, ac oedd, os oedd pobl isio bara, oedd nhw'n gallu mynd I Bethlehem, achos oedd nhw'n gwybod beth yna bara da yn fane. Ond oedd newyn di dod i di bara. Tri peth I chi feddwl amdano fo fan yma. Just pethau I chi ddal yn eich cof, neu yn eich calon am y fyrru amdano nhw. Bydd cynta, dyn ni hoffi weithiau deud fod Dyw yn peri yw hael godi ar y drwg a'r da. Mae Dyw'n drigarol tuag at bobl mwyaf anniwiol trwy roi amgylchiadau bywyd. Trigarog, mae gras cyffredinol Dyw. Da ni'n deud hynny, dydyn ni. Ond ochr arall y ceiniog honno ydy, achos yn bod ni yn byw yn y byd yma, mae problemau yn dod i'r drwg ar da. Oedd na bobl dda ym Methlehem, ond oedden nhw'n ysgoi'r newyn. Oedd mae'n siŵr bod na bobl ddrwg yna hefyd. Ond oedd na bobl oedd yn ffyddlon i'r arglwydd. Mae'n siŵr braidd bod Elimelech a Naomi yn bobl oedd yn ffyddlon i'r arglwydd. Tydi daeargryn fai ddim jyst yn digwydd yn y manau hynny o'r byd lle mae anghredinwyr yn byw. Tydi llifogydd ddim jyst yn digwydd lle mae pobl yn addoli diwiau eraill. Tydi afiechyd ddim jyst yn taro pobl sydd yn bechaduriaid gwrthryfelgar sy'n wfftio Dyw. Gallwn ni ddeud bod Dyw yn peri i'r glaw ddisgyn ar y drwg ar da hefyd. Neu broblemau ddod i fywydau y drwg ar da. Peth arall i feddwl amdano fo fan yma ydy yn yr Hen Testament yn arbennig yr oedd newyn yn cael ei gymryd fel arwydd o ddarn Dyw. Yn ôl yn llyfr Deuteronomium mae Dyw trwy Moses yn deud, os fyddwch chi'n ffyddlon i Dyw, dyma'r bendithion fyddwch chi'n profi. Os fyddwch chi'n troeddu wrth Dyw, bydd Dyw yn eich rhybuddio chi, bydd yn anfon melldithion. Er mwyn eich galwch chi'n ôl, ond fydd yn anfon melldithion. Ac ymlith y melldithion, mae'n dweud melldith ar dy gawell ath badell dylino. Y cawell i ddal y bara padell dylino. Lle ydych chi'n gwneud eich bwyd. Melldith ar ffrwyth y gorff a chnwd dy dir. Ar gynnydd y wartheg ac epil dy ddefaid. Bydd yr wybren uwch dy ben yn bres. Ar ddeiarddi tanat yn y lleiarn. Nech chi ddarlun o sychder. Pres dim glawn dod. Y ddeiar mor galed a lleiarn. Bydd yr arglwydd yn troi glawd y dir yn llwch a llidwa. Hynny disgyn ar natwr awyr nes dy ddifa. Yn lle bod glawn disgyn bod llwch gael ei chwysig ar y gwynt ac yn disgyn. So newyn yn awgrymu barn Dyw. Dyddia drwg. Ond y peth arall sydd werth i sylwi fan yma ydy bod newyn yn aml yn yr Hen Testament yn adeg pryd yma Dyw yn gweithredu i wared ei bobl, i wneud rhywbeth arbennig i gadw ei bobl. Chi'n cael hanes Abram ag Isaac ar adegau o newyn yn mynd i dir arall lawr i'r aifft ac yn y blaen. A mae Dyw ni cadw nhw a'i gwragedd arbennig mewn ffordd arbennig yn y cyfnod o newyn. Ond yr enghraifft fawr wrth gwrs ydy efo Jacob. A dyma newyn yn dod ar draws y dwyrain canol i gyd ac oedd o newyn difrifol am flynyddoedd. A'r newyn hwnnw oedd y cyfnod pryd nath Dyw weithio yn anfon Joseph i lawr o flaen llaw a Jacob a'i deulu'n cael eu cadw a'i symud i'r aill lle gawson nhw dyfu o fod yn deulu bach i fod yn genedl fawr. Ac felly a pwy bynnag sydd wedi sgwennu llyfr Rwth falle ganrifoedd wedi hyn mae'n siŵr o fod o, mae canrifoedd ar ôl cyfnod Rwth ysgrifennwyd y llyfr i lawr a mae rhoi hyn troan. Mae'r newyn i dod, mae nadeg, mae Dyw yn gallu gweithio. Nid chi un peth, oedden nhw'n ddyddiau drwg yn hanes Israel. Yr ail beth, oedden nhw'n ddyddiau drwg yn hanes Naomi. Dim yn hawdd i ni fentro fewn i'w byd hi yn llawn. Ond gallwn ni ddeall ychydig bach o'r hyn oedd yn digwydd iddi hi. Mi oedd hi'n byw mewn cymdeithas lle oedd gwragedd ddim efo lot o hawliau. Mi fydd y gwraig yn ennill ei lle a'i anrhydedd yn rhinwedd i gŵr. Os oedd hi wedi priodi. A mi oedd na o mi wedi priodi. Oedd hi priodi Elimelech. A ystyr Naomi oedd hyfryd. Yr enw Naomi ydi hyfryd. Ystyr Elimelech ydi fy niw yw'r brenin, neu diw yw fy mrenin. A felly oedd gynnwch chi y sefyllfa yma lle oedd Naomi a'i henwyd hyfryd. Ac oedd ganddi ŵr oedd yn dweud diw fy mrenin a oedd fel se diw ni bendithio nhw. Achos y ffordd oedd gwraig yn sicrhau llafru gŵr oedd trwy ddwy'n bechgyn, oedd trwy enni bechgyn i'r gŵr. Ni os oedd nhw'n cael merched, wel oedd y merched ni gadael nhw i ofalu am rywun arall, ond os oedd nhw'n cael bechgyn, byddai'r bechgyn yn cario enw'r teulu ymlaen, byddai'r bechgyn yn diogelu'r tir ac yn y blaen. A mi oedd Elimelech yn dirfeddianwr, a rwan oedd ganddi ddau fab, Malon a Chilion. Ond oedd tro ar fyd. Oedd hi'n anodd. Newyn. A'r fath newyn wedi dod fel bod nhw ddim yn gweld unrhyw obaith i allu goroesi yn y fan lle roedden nhw. Bethlehem, tŷ bara. Elimelech, Dyw yw y brenin. Ac eto oedd o fel se Dyw y brenin wedi anghofio am dŷ bara ac oedd nhw wedi cael eu gadael heb ddim byd. Ac oedd nhw'n gorfod mynd a gadael a dyma nhw'n mynd i Moab. Rwan, mae'n rhyfedd bod nhw'n mynd i Moab ar un olygo. Oedd oedd Moabiad nelynion i Israel, newn ni sôn am hynny eto. Ond mi oedd na un rhan o Moab rhyw ucheldir eitha ffrwythlon lle yn aml oedd bwyd i gael. So mae'n siŵr mae'n mynd fanne a mae'r cyfeithiad yma yn iawn yn deud bod nhw wedi mynd dros dro. Eithant i fyw dros dro, meddai fo, yn adnod un, yng ngwlad Moab. Dyna ddw bwriau, just mynd dros dro nes bod pethau wedi gwella gwedyn bydden nhw'n cael dod nôl i Bethlehem. Ond doedd dros dro ddim yn wel, atho dros dro yr amser hirach ac yn hirach. Dych chi'n meddwl mae'n olygu fod yn ffoadur mewn gwlad estra? Chi'n gweld o weithio yn dydych chi? A ni'n deall o weithiau pa mae rhai sydd yn ddi Gymraeg yn dod yma a maen nhw'n dysgu Cymraeg er mwyn gwneud mwy na jyst byw mewn gwlad ond er mwyn dod mewn i fyd a bywyd y Cymru. Ac eto mae yna ryw deimlad falle o fod neson yn parhau weithiau. Ond pa ydych chi'n mynd i wlad hollol wahanol, mae'r tras yn wahanol. Mae'r traddodiadau yn wahanol, mae'r grefydd yn wahanol, maen nhw'n addoli duwiau gwahanol. Oedden nhw yn arbennig yn addoli duw Chemosh yn Moab. Ac un o'r ffyrdd oedden nhw yn addoli neu'n bodloni a tyweli duw Chemosh oedd bod nhw'n aberthu plant i'r duw yma. Mae dyna lle oedd Naomi ac Elimelech di mynd i fanna. A mae'n fyd cyfforddus iddyn nhw. Doedd Elimelech ddim yn berchen tir yn y chwaith, so fydde fo'n gorfod ffeindio gwaith mewn unrhyw ffordd yn gwasanaethu. Ac oedd bywyd yn anodd. A wedyn, dyma Elimelech yn marw. Ac un sefyllfa ni, mae'n gallu meddwl, mae'n gallu bod yn anodd, fi'n cofio'n brawd yng Nghyfraith, i rieni fo, oedd yn nhw ar wyliau draw yn Awstria. wedi mynd draw i Awstria a dyma i dad o yn marw allan yn Awstria. Chi'n meddwl mor anodd oedd i drefnu pob dim fan yna ac yn y blaen. Ond oedd hynny mewn, hyn mewn dyddiau pryd oedd rhywun yn gallu hedfan allan yna ac yn y blaen. Fan yma, doedd na ddim awyren El Ali gael yn ôl i Bethlehem yn sydyn. Doedd na ddim tren cyflym na dim byd fel yna. Dyna lle oedd Naomi ac Elimelech wedi marw. Aethon wraig weddw fan yna. A dyna am safle i wraig weddw. Mi lwyddodd hi rywsut gael gwragedd i'w meibion, Malon a Chilion. Ond ffasiwn wragedd. Moab. Dwy ferch o Moab oedden nhw. Chi'n cofio sy'n gychwynodd cenedl y Moabied? Cofio hanes Lot. A Lot yn gorfod ffoi o Sodom a'i wraig o yn marw ar y ffordd cael ei troi'n golon a halen. A wedyn mae Lot yn dianc i ryw ogof a mae ddwy ferch o wedyn yn dweud sut dyn ni'n mynd i barhau'r teulu. A mae y ferch yna yn meddwi thad a mae'n gorwedd efo fo a mae'n dod i ddisgwyl plentyn ar. Noson wedyn mae'r ail ferch yn meddwi thad a mae hi'n gorwedd. A dyna sut gychwynodd y genedl yna. Trwy losgach. A dyna ni weithiau, does na'n byd. A ni tysau Naomi di bod eisiau dewis gwragedd i'w gwir. Nid rhain fysa hi di dewis. Rhai o bobl yr arglwydd. Ond wrth gwrs, er mwyn cael gwraig oedd rhaid rhoi rhyw dawri oedd rhaid rhoi rhyw arian, rhyw gynysgeth ac addo rhyw gynysgeth fel bod y merched yn gwybod bod nhw'n ddiogel. Ac eto mi lwyddodd i gael gwragedd i'w meibion. Ond dim plant. A dda ddeng mlynedd heibio. Dim plant. A dyma oedd ei gobeth hi. Dyma oedd y ffordd o gael ar y cad. Dim plant. A gynna mae Malon a Chilion yn marw. Meddyliwch mor ddifrifol oedd ei byd hi a'i bywyd hi. Wedi colli gwrwan yn colli meibion. Oedd hi'n weddw ac yn gyfrifol am ddwy ferch yng Nghyfres oedd hefyd yn weddwon. Mae'r gair Hebraeg gweddw, admanach, ydy'r gair. A mae'r gair yn dod o wreiddyn sydd yn golygu distawrwydd. Neu bod heb lais. Ac ystyr y weddw oedd yr un heb lais. Doedd ganddi ddim hawliau. Byddai ganddi ddim hawliau y Methlehem, ond oedd hi mewn gwlad estron, a doedd ganddi ddim hawliau. Chi'n gwybod yn yr India fel oedd hi arfer bod. Bod y wraig, pan oedd hi gŵr hi'n marw, oedd y wraig weddw efo'r hawl, neu'r anrhydedd, neu'r ddyletswydd. Pan oedd nhw'n llosgu corff y gŵr, y wraig hefyd daflu hynna'n ar y tân fel bod hi'n llosgu efo'i gŵr. Achos dyna oedd hi gwerthu. Ond wedi gwneud o'n anghyfreithlon bellach y ddef sati yma lle oedd yr arfer yma lle oedd nhw'n eithne. So beth sydd yn digwydd ydy mae'r gweddwon jyst yn cael ei gadael a'i anghofio. A mae yna ddinas yng Ngogledd India lle mae'r gweddwon yne. A maen nhw'n mynd a dysgu ynddyn nhw ddim byd. Rhyw neu beth maen nhw'n gallu neud ydy eistedd ar ochr lôn efo basged yn gobeithio bydd rhywun yn rhoi rhyw chydig bach o fwyd iddyn nhw neu rhyw chydig bach o arian iddyn nhw brynu bwyd. A mae rhai ohonyn nhw hyd yn dweud bod sati yn ymddangos yn well iddyn nhw na'r bywyd maen nhw'n ei byw achos maen nhw'n ragedd gweddon heb ddim llais a dim hawl yn y byd. A beth sydd yn waeth yn hyn i gyd? Pan mae'n hôl mi'n penderfynu dod yn ôl i Bethlehem, mae geiriau hi yn egluro beth sydd yn ei chalon ni, ydy. Mae'r merched eisiau mynd efo hi, ond mae'n dweud na ewch chi nôl. A mae'n llawer chwerwach i mi nag i chi, adnod 13, am fod llaw yr arglwydd yn fy erbyn. Dyna'r broblem iddi hi. Mae Duw wedi troi cefn arna i. Mae Duw yn yn erbyn i. Pan mae'n cyrraedd nôl i Bethlehem, peidiwch am galw'n Naomi hyfryd. Galwch fi'n Mara. Chwerw ydi ystyr y gair Mara. Oedd byr holl alluog yn chwerw iawn wrthydd. Roedd hwn yn llawn wrth fynd allan ond daeth yr arglwydd am ei nôl yn wag. Pam y galwch fi'n Naomi? Yr arglwydd wedi tystrym herbyn. Yr arglwydd wedi dod â drwg arnaf. Ni oedd hi, nid jyst bod amgylchiadau yn anodd, oedd hi wedi fferswadio bellach bod Duw. Naill ai wedi anghofio hi neu'n waith wedi troi cefn arni. Falle bod hi'n meddwl, wel am i ni adael Bethlehem, felly mae Duw'n ddig, dylen ni fod wedi aros ym Bethlehem. Falle bod hi'n meddwl am y mod i wedi cael merched o Moab i briodi fy meibion. Falle bod Duw'n ddig pan y ddylwn i ddim fod wedi gwneud hynny. Oedd merched Moab wedi bod yn achos dinistr mawr i Israel pan oedd nhw'n dod trwy'r anialwch. Ond oedd hi isio profi trigaredd Duw, ond oedd hi wedi colli gobeth o gael gafel arno fe. A mae yna bobl heddiw sydd felly. Mae yna bobl heddiw sydd mewn anobaith. Bydden nhw falle ddim yn ei roed o yn y termau yna. Ond mi bydden nhw falle yn ei roed o yn y hermau. Dyn ni'n mynd credu bod yna sydd fath beth a Duw. Dyn ni'n mynd credu bod Duw yn bod. Felly pastur sydd i fywyd. Dyn ni jyst yn gyfres o ddamweiniad. Os yna'n gobaith i ni mewn bywyd. Byddi pwynt Byw. A'r un peth mae pobl yn chwilio amdano fod i. O, sy'n ni ond yn cael trigaredd. Cael gwybod bod na Duw a'i fod yn cofio amdano i. Oedd nhw'n dyddiau drwg i Naomi. A mae yna bobl mewn dyddiau drwg rwa. Ond yn drydydd, symud ymlaen yn sydyn. Er y bod Naomi'n gweld pethau fel yma, eto, roedd hwn yn ddyddiau pan oedd Duw yn gweithio, ac oedd yn gweithio o blaid Naomi. Da ni'n gweld erbyn diwedd y llyfr. Mae Duw yn dweud, erbyn diwedd y llyfr, mae bywyd wedi newid yn dydi. Mae yna blentyn yn cael ei eni i Ruth erbyn diwedd y llyfr. Ond hyd yn oed fan yma, mae yna arwyddion fod Duw ar waith. Mae yna air. Byddwn ni'n clywed am y gair yma dro ar ôl tro wrth i ni fynd trwy'r llyfr yma. Gair Hebraeg, chesed. Chesed. Cofiwch y gair yma, byddwch chi'n ei gofio ferbyn y diwedd, dwi'n siŵr. Ystyr y gair chesed ydy caredigrwydd neu daioni. A mae'n crynhoi'r hyn mae Naomi yn chwilio neu'n dyheu amdano fo. Yn adnod 8, mae'r cyfeithiau Cymraeg yn dweud, byddai'r yr arglwydd mor garedig wrth i chwi a gyfio chi wrth y rhai a fi farw ag wrth i finnau. Yn llythrenol, be ydy hwnna ydy, byddai'r yr arglwydd ddangos chesed i chi. Dangos caredigrwydd, dangos trigaredd, fel y buwch chi wrth y rhai y fi farw wrth i finnau. Buwch chi'n dda wrth fy meibion i. Buwch chi'n gofalu amdano nhw, chi'n briod efo nhw am 10 mlynedd cyn iddyn nhw farw. A buwch chi'n garedig wrth i nhw. Dych chi wedi bod yn garedig wrth i, dych chi wedi glynu wrth i, hyd yn oed ar ôl i'r meibion farw, dych chi wedi troi cefn ar i, dych chi wedi glynu wrth i, dych chi wedi bod yn garedig wrth i. Dysiau yr arglwydd ddangos yr un caredigrwydd tuag atoch chi. Ewch chi nôl. A bod i Dduw eich bendithio chi efo gwir a rhoi cartre newydd i chi a gewch chi fywyd newydd da rywle arall hebddai hi. A na o, mi di meddwl na dim yn bosib iddi hi brofi chesed. Ond fa mae rhaid ni edrych ar darlun cyflawn, y darlun mawr. Be di agwedd Dyw yn y Beibl teg at wragedd? A be di agwedd Dyw yn y Beibl teg at y diamddiffyn? A'r rhai sydd heb lais? Be di agwedd Dyw teg at wragedd? Felly, Genesis 1:17, felly creodd Dyw ddyn ar ei ddelw ei hun, ar ddelw Dyw y creodd ef, yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Mae gwragedd wedi cael ei creu ar lun a delw Dyw yn ogystal â dynion. Yn ôl fel mae Genesis yn deud, nid bod Dyw wedi creu dyn ar ei lun a'i ddelw ac wedyn wedi creu gwraig. Na, mae Dyw wedi creu gwir a gwragedd ar ei lun a'i ddelw fo. Roedd Naomi wedi creu ar lun a delw Dyw. Ac oherwydd hynny, os oedd hi heb lais yng ngolwg y byd, os oedd hi'n weddw yn ddi blant mewn gwlad estron, doedd hi ddim yn ddi nod nac yn ddi bwys yng ngolwg y Dyw oedd wedi chreu hi ar ei lun a'i ddelw fo'i hunan. A dyna peth cyntaf gallwn ni ddeud wrth bobl pan maen nhw mewn poen. Dyw wedi'ch creu chi ar ei lun a'i ddelw fo, ac er bod y ddelw wedi sbwylio mewn cymaint o ffyrdd eto, da chi ddim yn ddibwys yn ei olwg o. Yna raglen ar tyledu yn ddiweddar mae rhyw antique restoration. A lle oedd pobl yn dod ar ei antics oedd yn amlwg oedd yna broblemau ac oedd yna rhywun yn ei trwsio nhw. Ac wedyn oedd nhw werth mwy. Weithiau beth oedd chi'n cael, oedd chi'n cael rhywun yn dod ar rhywbeth ac oedd o fashion stad arno fo. A dyma nhw dweud, wel, mae'n mynd i gostio hyn a hyn i chi drwsio fo, ond ar ôl i chi drwsio fo, fydd o ddim gwerth lot wedyn. A oedd na rhaid i'r rowan, o'n i'n bodran. Oedd na ambell un i ddweud, na mae hwn o werth sentimental i fi, dwi'n mynd i wario beth bynnag. Ac oedd nhw'n cael y peth wedi i drwsio. Di'r delw wedi cael ei sbwylio ond o'n i wedi cael ei amharu. Ond mae Dyw yn yn cyfru ni mor werthaw. A mod i gwario i'n hadfer ni ar ffasiwn bris. Roedd ei fab i hynna'n. Dim yn bosib i ni fod yn ddi-nod ac yn ddibwys yng ngolwg Dyw. Beth ym y rhai sydd heb lais, y gweddwon, y rhai sy'n estroniad, be di agwedd Dyw tuag at atyn nhw? Exodus 22, gorchmynion i Israel. Paid a gwneud cam ar estron a'i wrthrymu. Oherwydd estroniad fi o chi yng ngwlad yr aifft. Peidiwch eich hamdrin y weddw na'r amddifad. Os byddwch yn ei camdrin a wythau'n galw arna, byddaf yn sicr o glywed ei cri. Bydd fy nicder yn cael ei gyffroi. Sylwch agwedd yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio fo mynd i dref o'r enw Nain ac oedd na angladd yn digwydd, oedd na wraig weddw yna. Ac oedd hi'n claddu i'm mhab. A mae'r arglwydd yn cymryd trigaredd. Di o ddim jyst yn cymryd trigaredd wrth y mab, yn cymryd trigaredd wrth i hi. Pam? Oedd yn achub dau fywyd fanne. Dyma fo'n codi'r mab yn fyw, oedd oedd wedi achub y mab, ond oedd hefyd wedi achub bywyd o'r wraig. Achos fel gwraig weddw, byddai bywyd hi wedi dinistrio. Pan oedd yr arglwydd Iesu ar y groes. Pryd byddwch chi'n meddwl, byddai fo'n gallu meddwl am ddim byd, ond yr hyn oedd o'i hunan yn ei wynebu. Dyma fo'n edrych i lawr, a dyma fo'n gweld gwraig weddw fanno. I fam i hunan. a rhan fwyaf o ysgolheigion yn credu erbyn yr adeg yma bod Mair yn wraig weddol. A fan mae'r argwydd yn edrych arni hi a mae'n deud wrth Ioan, Ioan weled y fam, Mair weled y fab, oedd o a gofal drosti hi. Felly efo Naomi. Doedd Dyw ddim yn mynd i roi Elimelech yn ôl iddi hi. Doedd Dyw ddim yn mynd i roi Malon a Chilion yn ôl iddi. A mi fydda yna gwestiynau ganddi hi ar hyd i hoes. Dwi'n siŵr a fydda yna boen yn ei chalon i bob tro oedd hi'n meddwl am Elimelech a Malon a Chilion. Di Dyw ddim yn ateb pob peth. Ond oedd Dyw yn mynd i achub i theulu hi ac yn fwy oedd yn mynd i gwneud hi'n ganolog yn ei gynllun mawr o i achub y byd. Oedd Dyw yn mynd i ddangos chesed, oedd yn mynd i ddangos trigareth i gati. I ddweud i gwir, oedd o eisoes wedi dangos trigareth. Yn ei merched yng Nghyfraith oedd o'n wedi bod mor dda. A hyd yn oed pan aeth Orpan ôl, o, mi ddaru Ruth sticio wrthi. Naomi ddim yn gweld hynny. O, chi'n meddwl be oedd yn mynd trwy feddwl Rws pan oedd hi'n cyrraedd nôl ym Methlehem a Naomi'n deud, sgynnau'n byd. Oes ganddi Rws? A newn ni feddwl mwy am Rws wythnos nesa. Mae Dyw yn dda a mae'n drigarog. Felly, dau beth i ni gloi. Yn gyntaf, yn hagwedd ni tuag at bobl sydd yn dioddef, pobl sy'n mynd trwyddi, yn pa bynnag reswm. Mae'n hawdd iawn i ni gondemnio Naomi a deud o, rhag i chwilydd hi ddim yn meddwl mwy o'r wrth ag yn y blaen. Ond oedd hi wedi colli gŵr, oedd hi wedi colli i meibion, oedd hi wedi colli i bywoliaeth, oedd hi wedi colli gobaith. A gallwn ni gyd yn deimlo fi. A mae yna bobl felly yn y byd heddiw a mae rhaid ni fod yn llawn cyd ymdeimlad. A'r eglwys efo hanes Andrydeddus o bod ar flaen y gad i estyn tosturi tuag at rhaes mewn angen. Ysbytai. Ysbytai yn cael ei cychwyn. Yr hospice gyntaf i'r rai yn dioddio o AIDS yn Ewrop, gwraig o Gristion, nath gychwyn yr hospice gyntaf yna. Mae rhaid i ni, mae rhywbeth i ni fel eglwys feddwl amdano fo'n agwethig at y rai sy'n ma'n angen a sut dyn ni mynegu hynny. Ydyn ni'n gwneud digon, be dyn ni fel eglwys yn ei wneud. Neu un peth yn agwedd ni at y rai sydd mewn sefyllfa fel Naomi neu mewn sefyllfa angen. Yr ail beth i'r un sydd yn mynd trwy dyfroedd dynion dyfroedd dyfnion di Dyw ddim di troi cefn arna chi. Di o'm yn mynd i ateb yn cwestiynau ni i gyd. O'n i ddim a bydd o byth yn ateb ambell i gwestiwn yn rhagweddoldeb. Dwi ddim yn gwybod fydd na gwestiynau fydd o ddim wedi ateb. Yr unig beth dwi'n gwybod y pryd hynny byddai ddim angen ateb i'r cwestiynau. Fydd daioni Dyw yn ddigon i mi. Mae eisiau i ni gofio daioni chesed, daioni a thrigaredd rhyfeddol Dyw tuag ato ni. A di ddangos yn bennaf yn yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs. Ac wrth i ni gyfru bod mynduthion fod i'r fendith gyntaf bob amser. Ond pan da ni'n mynd trwyddi, ceisio'n gadw y sbectol yma sydd yn golygu bod ni'n gweld Dyw a'i ddaion i fo. A bod ni ddim yn suddo i anobaith Naomi, ond bod ni yn gafel yn y gobaith. A na emyn, er dod o hyd i Mara a'i dyfroedd chwerw i blas. Cenedlaethol yn mynd trwy'r anialwch, dyma nhw'n dod at ddŵr, dŵr yn yr anialwch, a oedden nhw'n mynd am y dŵr, oedd o'n chwerw, oedd o'n horrible. Ond wrth gwrs dyma Moses newid y dŵr, yn melysu'r dŵr, cyffwrdd efo'i efo ffon Aron a Ardŵr yn dod yn bir. Er dod o hyd i Mara a'i dyfroedd chwer o'i blaes, mae Iesu'w pereiddio, melysa chwynt a'i ras. Lle bynnag y bom rhynwr, pob storm yn dawel fydd, pob gwyr a wneir yn uniawn, pob twllwch droi'r yn ddydd. Beth bynnag wnelon gerybyd fydd at ei blant i ddod? Pa bynnag ffordd mae Duw'n dod ato ni? A'r gwynt, a'r tân, a'r cwmwl, er lles caiff iddynt fod. Ac er ei holl amheuon a'i hofnau o bob rhyw, ef e ei hun sydd ynddo, a digon, digon yw. Beth am ni gan i'r emyn yma i...